pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Bun găsit, domnilor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii, e bine să știi, suntem și astăzi alături de dumneavoastră, la microfon a revenit domnul Sandi Simion, mulțumesc frumos pentru prezență.
Și eu vă mulțumesc de invitație și mă bucur că am putut fi prezent.
Numărul de telefon 021-269-0808 vă stă la dispoziție și de asemenea un număr unde ne puteți trimite mesajele dumneavoastră. Telefonul este alături de mine și vom putea prelua mesajele, deci nu apelurile, doar mesajele pe acest număr, respectiv 0751-400-300. Așadar, pe primul număr ne puteți suna, iar pe cel de-al doilea ne puteți trimite doar mesajele. Repet lucrul acesta pentru că se întâmplă deseori să mai avem și apeluri și nu putem să le preluăm efectiv. Bun, avem întrebări din edițiile anterioare, întrebări de ordin juridic. Între timp, telefonul s-a ocupat, este deja o persoană care așteaptă să intre în direct cu noi. Răspundem și mesajelor printre picături. Apelurile da, pe care le avem. Spunem acum, alo?
Bună ziua, domnule avocat Sandi Simion. Am și o rugăminte, de fapt două. Există totuși vreo lege care obligă notarul să te trimită la medicul de familie să vii cu certificat că ești în deplinătatea mentală dacă vrei să vinzi casa ta, proprietatea personală, pentru că ai trecut de 80 de ani, în moment ce ești singur și ești singurul proprietar și vrei să o vinzi? Asta ar fi prima rugăminte.
Deci dacă există, nu știu dacă am înțeles eu bine, dacă există o lege care să oblige notarul să solicite certificat medico-legal.
Da,
asta a spus, da?
Da, nu medico-legal, ci de la medicul de familie un certificat care costă 50 de lei. Nu e o avere asta. Uh-huh. Și medicul de familie certifică dacă ești în deplinătatea facultăților mentale ca să poți să-ți vinzi casa ta pentru că ai peste 80 de ani. Da, medicul de familie e internist, medică generală, asta ține de psihiatrie, de tomografie, de electroencefalogramă. Nu știu, dai 50 de lei așa pe o hârtie care trebuie să...
A, și apreciați de fapt impropriu, nu vă plângeți de această măsură, ci apreciați ca impropriu un certificat medical emis de medicul de familie, asta spuneți.
Da, exact. Exact.
Și ar trebui emis un certificat de o autoritate competentă, respectiv Institutul Național de Medicină Legală. Secția de psihiatrie, asta vreți să spuneți?
Da, dacă totul se ajunge la așa ceva, cel puțin să se ia de la o societate, de la...
Nu, la o autoritate în domeniu.
La autoritate în domeniu, pentru că medicul de familie e cu boli interne, doar ceva. El și așa dă trimitere și pentru gastroenterologie sau pentru... Dar el practic dă trimitere, nu se pricepe la așa ceva. Și a doua rugăminte pentru domnul avocat Sandi Simion, dacă este obligatoriu și pentru a face deschiderea succesiunii tot de certificat de la medicul de familie.
Deschiderea succesiunii fiind făcută
de la succesiune care trebuie să deschizi succesiunea.
De către o persoană tot de 80 de ani? A spus că e o persoană de 80 de ani.
Exact.
Aceeași persoană. Mulțumim frumos. Puteți închide telefonul dacă nu mai doriți să ne spuneți altceva și vom răspunde. Mulțumim și pentru apel. Așadar...
Am reținut despre ce ne întreabă.
Sunt, de fapt, două acte notariale. Și... O persoană de 80 de ani, deci o vârstă avansată, și necesitatea unui certificat care să constate
da,
și să confirme
competența. Dacă notarul este reglementare legală, prin care notarul să fie obligat să ceară aceasta și de unde o cere. Da, într-adevăr, potrivit reglementărilor în vigoare și regulamentelor notariale aprobate de Uniunea Națională a Notarilor Publici, sunt două situații în care notarul este obligat să solicite un certificat medical de la psihiatrie sau în cazul când îi se pare mai grav să ceară iar un certificat medico-legal și aceste două situații sunt toată vârsta și persoana având 80 de ani Într-adevăr, ar trebui normal să solicite un asemenea certificat de la medicul de psihiatrie. Sigur că medicul de familie nu este în măsură,
nu
are specialitatea respectivă și atunci, dar se poate întâmpla altceva. S-ar putea ca medicul de familie să răspundă, să emită o adeverință, un certificat din care să rezulte că persoana respectivă este în evidențele sale la cabinetul medical cu afecțiune psihică și pune diagnosticul exact. Atunci nu greșești. Și vă spune în continuare, dacă se doresc date suplimentare, vă rog să vă adresați medicului psihiatru.
Deci un început de dovadă poate oferi și medicul de familie.
Sigur. Dacă sunt bănuieli mai mari sau să vede după cum se exprimă persoana, după cum răspunde, după cum ce memorare, se poate adresa notarul și îl poate trimite să-i aducă de la Institutul Medico-Legal. Acum, sigur că sunt și situații în care notarul nu cere când persoana, deși în cazul nostru, avea 80 de ani. E chiar într-o sfeță practică mi se confesa un notar și spunea că a avut doi soți care au venit la el să facă testamente la niște nepoți și pur și simplu nu și-au închipuit că doi oameni la o vârstă înaintată, 85 de ani, se pot exprima atât de coerent, cu atâta acuratețe, cu atâta judecată. Și lui el a avut liniștea conștiinței sale că persoanele respective nu au probleme de memorie, de judecată, deci asta a socotit el. Dar ca să fii mai sigur și mai acoperit, din moment ce prevă reglementele în vigoare, este mai bine să ceri acest certificat.
Adică până la urmă este...
Da, deci vârsta sau dacă într-adevăr e... odată, chiar dacă nu observi, te obligă vârsta, iar dacă observi că e greutăți în exprimare, în judecată, cu atât mai mult. Aceste două situații sunt, da. Da.
Am observat că notarii au o tendință pe care nu o critic în sens negativ, pentru că, ci doar o precizez acum, pentru că ascultătorii noștri să vadă și acest aspect, să ceară certificat medico-legal de constatare a discernământului, chiar și la vârste mai crude decât...
Bine, aici ar fi justificat numai dacă într-adevăr persoana în contactul pe care o are notarul cu acea persoană îi dă mult de bănuie notarului.
Și totuși, are de pierdut ceva persoana care face o asemenea evaluare medicală?
Nu are, pe cât timp pierde timp.
E adevărat.
Și costul, dar costurile sunt modice. Da.
Însă, poate preveni...
Și să acopere și de eventuale acțiuni de anulare a actelor.
Asta vreau să spun, pentru că până la urmă vârsta înaintată asupra actelor semnate de persoane cu vârsta înaintată planează această suspiciune. N-a știut, a știut, oare n-a știut?
Deși fie vorba între noi, o persoană care... ea este pe deplin conștientă, deci în mod obiectiv, nu subiectiv, apreciază că este îndeplinitatea facultății mentale și chiar rivalizează cu judecata multor tineri, se simte un pic, nu chiar jignită, dar un pic lezată.
Da. Mulțumesc frumos, domnule Sandi Simion, haideți să preluăm un alt apel ce se află în așteptare de ceva timp. Alo?
Alo, să rămână.
Bună ziua și mulțumim pentru răbdare. Vă ascultăm acum.
Eu Nicu Vâlcea Dobre mă numesc.
Da, vă rog.
În 2015 am fost internat la Spitalul Județean Mureș și prin diagnostice ce a avut pentru un picior, i s-a amputat piciorul drept împotriva voinței mele. Am făcut contestație la o comisie parlamentară de sănătate, mi-a trimis la Colegiul Medicilor. Colegiul Medicilor mi-a dat niște documente care nu mi-au convenit. Am făcut la Colegiul Medicilor din România. N-am primit niciun răspuns până acum, nici afirmativ și nici împotrivă. Eu aș fi vrut să acționez doctorul și spitalul judecată. Din 2015 până acum a trecut un termen lung, mai am posibilitate să acționez în judecată?
Da,
pentru despăgubiri, pentru răspundere civilă delictuală.
Doamnă, da,
pentru că mi-au amputat piciorul împotriva voi într-unul din materiale de la Colegiul Medicilor Mureș, scrie acolo că că eu am fost împotrivă și împotriva voinței mele mi-a fost amputat piciorul. A fost cazuri când oameni care au fost pus în situația asta au plecat în spital și s-au dus la spital. Comisiile de acolo n-au luat cu mine hotărâre genul ăsta.
Păi și nu ați semnat înainte de operație dumneavoastră sau un aparținător?
Nu, pentru că altfel
sau un aparținător, poate a semnat soția.
Nimeni copii. N-a semnat nimeni pentru mine, nu.
Era un accident,
a fost... Materialul de la colegiul medic scrie că am fost împotriva să mi-am amputat piciorul.
Dar aveați gangrenă, aveați diabet, aveați
infecție. A fost o gangrenă micuță, mai infectată 6 ori cât am stat internat și a forțat necrozarea mai mare a piciorului.
Da. Deci răspunsul pe care îl putem da este următorul. Dumneavoastră ați procedat bine că ați făcut prima dată plângerea la Colegiul Medicilor. Colegiul Medicilor este obligat ca în 3 ani să vă comunice ce...
De la București mi-a spus că în 5 ani.
Am înțeles.
Și v-au comunicat ceva, Colegiul Medicilor?
Nu. Nimic,
dacă nu vă comunică nimic sau vă comunică ceva care nu vă convine, după cei 3 ani, deci dumneavoastră sunteți în termen, ca zis 2015, 2018 și n-a trecut mult de când s-a împlinit termenul, nu știu exact luna și ziua, și vă puteți adresa instanței de judecată, apelați la un coleg să vă...
Chem un avocat să stau de vorbă, să-i arăt documente,
să vă redacteze o acțiune, acte doveditoare și o depune și se va judeca. Nu este firesc. Nu, asemenea, pierderea unui simț sau unui organ, a unui picior, cum e cazul, trebuia făcută neapărat cu acordul noastră sau a celor apropiați, dacă erați inconștient, dacă erați în comă, dacă erați... Dar, deci trebuia neapărat consimțământ.
N-are consimțământ semnat, nu stipulează nimic în documentele la colegiu.
Da. Dar mai rar se întâmplă. Nici nu știu de ce a făcut medicul treaba aceasta, pentru că și el este interesat să aibă această acoperire.
Uh-huh.
Da.
Deci atunci să chem un avocat să arăt documentele și să începă problema.
Da.
N-am primit nici la Colegiul Medicilor de România nimic până acum.
Se întâmplă, să știți. Am practică, vă mărturisesc din propria experiență că pentru alte persoane, clienți, am avut și o situație. L-a operat avea apendicită și l-a operat, i-a extirpat testiculul unui copil de 12 ani.
Da.
Deci sunt greșeli, erori în medicină și...
Iar la mine a fost că a făcut problema potriva voinței, a încălcat voința pacientului.
Colegiul medicilor a răspuns că nu are specialiști în domeniu și nu se poate întruni. Și au trecut 3 ani și așa și mai mult și n-au răspuns niciodată. Mm-hmm. Deci soluție la instanță.
Și atunci nu mai trebuie să aștepte.
Da.
Căutați un avocat din zona dumneavoastră și
mergeți mai departe. Mulțumesc.
Numai bine, la revedere! Mergem mai departe, au trecut deja 18 minute din această emisiune, numărul de telefon vă la dispoziție 021-269-0808 și puteți să ne trimiteți mesajele la 0751-400-300. Într-adevăr, dacă este să discutăm de etapele procedurale, orice eroare a unui profesionist trebuie să ne îndrepte pașii întâi.
Da,
către organul care organizează, care menține respectiva profesie, în situația aceasta, chiar, Colegiul Medicilor.
Nu a fost neapărat, știu, un mal praxis, că probabil s-ar putea ca operația să fi fost bună, să fi salvat viața.
Exact, acum la asta mă gândeam, adică acum, în timp ce vorbeam, mă gândeam la jurământul lui Hipocrate, până la urmă medicii se angajează.
Trebuia să ceară acest consimțământ, da.
Da. Asta așa este. Știu că ori de câte ori am fost în spital și pentru lucruri mărunte, tot timpul am semnat un acord. Avem un alt apel. Eu mă pregăteam să citesc mesaje, dar avem un alt apel. Alo?
Alo, să rămânire.
Bună ziua, vă ascultăm.
Am și eu rugăminte la domnul avocat, întrebare, două întrebări mai bine zis.
Da, vă rog.
Domnul avocat, aș vrea să știu și eu că pensiile se calculează din brutul care l-am realizat sau din salariul minim pe economie. Una la mână?
Cred că nu am înțeles. Eu una n-am înțeles. Ați înțeles?
Azi că pensiile se calculează, nu știu cum, de pensii.
Mai repetați o dată, domnul Liviu, vă rog frumos.
Pensiile se calculează din salariul brut realizat sau din salariul minim pe economie pe care l-am pe carte de muncă.
Ok. Da. Deci din salariul brut sau salariul net.
Da.
Bun.
Da. Și a doua, dacă contează numărul de ani cât am contribuit la pensie. Numărul de ani.
Contează asta.
Păi normal contează. Câtă vreme sunt niște condiții stipulate de lege. Ok. Nu prea face subiectul emisiunii de față, nu că ar fi un răspuns foarte greu de oferit, dar ar trebui să păstrăm o regulă. Nu vorbim despre pensii astăzi, dar săptămâna viitoare va fi aici prezent domnul Gelu Panait și vom aborda doar subiectul pensiilor timp
și
de
poate
o oră.
Poate vă dau un răspuns pe caz, expuneți exact situația dumneavoastră și vă dau un răspuns pe caz.
Puteți să ne spuneți acum și eu notez? Și voi începe cu întrebarea dumneavoastră.
Revin viitoare.
Atunci reveniți. Reveni săptămâna viitoare și mulțumesc pentru înțelegere. Bun, avem alte apeluri și revin cu aceeași rugăminte. În timp ce ascultătorul nostru purta cu noi dialogul, o persoană ne suna pe numărul de telefon mobil, puteți doar trimite mesaje. 0751 400 300 este un număr pe care îl avem suplimentar pentru mesajele dumneavoastră atunci când nu reușiți să intrați în direct cu noi pe numărul de fix 0212690808. Nu vă supărați, acum nu putem prelua apelurile fizic, nu se poate ca să intrați în direct prin acest număr de mobil. Așadar, trimiteți mesajele dumneavoastră la 0751 400 300. Bun, și acum dacă tot vorbesc de acest număr de mobil, haideți să și deschidem telefonul și să începem să citim mesajele și din nou colegul meu mă întrerupe, anunțându-mi că avem un alt telefon. Dacă nu vom putea, vom aloca spre finalul emisiunii un timp pentru a răspunde și mesajelor și vă rugăm să mai aveți un pic de răbdare. Alo?
Da, Româna.
Bună ziua.
În statul mare vă deranjez în legătură cu o casă părintească.
Da.
Suntem patru frați. Acum am făcut, vrem să facem succesiunea. Am trecut-o pe părinții mei, că nu era trecută încă pe părinții mei, am făcut aia și acum vrem să facem succesiunea. Suntem patru frați, din care unul e decedat.
Și are copii în urmă? Copii în urmă,
da, copiii nu știu, nu-s de acord sau nu, și noi am vrea să o vindem. Ceilalți trei cât suntem, noi ne-am înțeles.
Și cine locuiește în acea casă?
Nu locuiește nimeni, părinții au decedat și noi plătim impozit, plătim tot după ea și de făcut curățenie și nu știu ce și nu se ocupă nimeni de ea și de asta și alalt frate am hotărât, bineînțeles, ca să le dăm cotă parte și la ea.
Cum se cuvine legal?
Da, legal, dar nu-s de acord să o vindem. Ce ar trebui să facem ca să, sau cum să procedăm ca să putem să că nu locuiește nimeni în ea.
Ați început dezbaterea succesorală, adică ați mers la un notar și ați deschis dosarul?
Încă nu l-am deschis, nu m-am trecut-o pe taică meu, că nu a fost trecută pe el. Am făcut și acum vrem să mergem la notar și ăsta, dar băiețelul, frate meu...
Am înțeles, nu sunt de acord.
Nu de acord, da.
Bun, haide să vedem.
Da, și în... Nici nu știm exact când a decedat, dar răspunsul este același în ambele situații pe acest aspect.
Ca să ne locuită, mă gândesc cine s-a îngrijit de el.
Și în vechiul cod civil, articolul 700, și în actualul cod civil 1143, există un text de lege care sună cam așa. De fapt, motamă îl redau, nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune. Deci,
adică în amestec
în concluzie,
cu ceilalți
frați. Chiar dacă unul dintre frați, dintre cei trei sau copiii, nepoții de la fratele decedat, nu dorește să facă dezbaterea succesorală și în continuare ieșea din diviziune,
deci chiar dacă unul nu dorește,
oricare
ceilalți...
din frați care dorește să vândă, dorește să lămurească situația juridică acestui bun,
o poate face.
Așa, îi cheamă în judecată pe ceilalți, depune acte doveditoare și instanța hotărâ, cu precizarea că trebuie să aibă, nu se poate duce în instanță până nu se duc la un notar, uh-huh, să depună cerere de acceptare a succesiunii și cu această ocazie notarul va verifica și la Uniunea Națională a Notarilor Publici și Registrul Național al Succesiunilor, la Camera Notarilor Publici va verifica dacă s-a dezbătut succesiunea după autorii respectivi, uh-huh, și abia după aceea îi dă un certificat pentru instanță ca să poată merge în instanță. Deci, în concluzie, trebuie să contacteze un coleg să
Să formuleze acțiunea,
să ne pună acțiunea în instanță.
Este necesar.
Încă o precizare imediat înainte. Încă o precizare, trebuia acceptarea pe vechiul cod în 6 luni, pe actualul cod într-un an de zile și dacă vreunul din frați care chemați în judecată invocă excepția, care el n-ar fi acceptat sau așa mai departe, te lămurit această situație, pentru că simple acte de administrare, gen plata impozitului, uh-huh, faptul că are cheia de la casă, nu sunt suficiente pentru a dovedi acceptarea tacită. Și uh-huh, trebuie o acceptare scris la notar. Pe acceptare tacită, dacă într-adevăr are plătește impozitul, are cheia, mai trebuie și alte acte. Spre exemplu, uh-huh, un exemplu ar fi să existe acte cu titlu particular, acte subsemnătoră privată sau acte, mai bine ar fi acte autentice, din care se rezultă că a înțeles să-și accepte succesiunea și a dispus prin acele acte autentice sau subsemnătoră privată, a făcut acte de dispoziție.
De dispoziție.
Mm-hmm. Da.
Este necesar să meargă la notar înainte de a merge
este,
în
deci
instanță?
Nu se poate duce în instanță, că e o respingere. Da,
bun.
Da.
Da. Și atunci trebuie să meargă întâi la notar, să deschidă, notarul va
sigur
menționa că una dintre părți nu este de acord și merge
este
mai
o procedură
departe
prealabilă și
sprijine. Mm-hmm. Și merge da mai departe către instanță.
Da.
În instanță înțelegem că ar trebui să, pe de-o parte, să dezbată succesiunea, sunt două lucruri și pe
dezbaterea,
de altă parte...
Da, două capete de cerere. Dezbaterea
așa
succesorală și după aceea ieșirea din diviziune și se timbrează separat pentru fiecare.
Deci trebuie
și
să valoarea
e 3% din valoarea casei, mm-hmm, în speță.
Un pic mai mult decât la notariat.
Da.
Ideal este să te înțelegi, dar acolo da unde nu există înțelegere,
și la notar
nu
este pe
obligat
partea, această taxă de 3% se plătește, indiferent că ai face la notar, mm-hmm, indiferent că o faci la instanță, dar la notar se adaugă bine în plus o onorarul notarului.
Însă termin mai repede și nu mai ai expertiză. Nu mai ai expertiză, da. Bine, pe urmă tot ajungi la cadastru. Mm. Avem un alt apel, cred că preluăm acest apel și apoi vom lua și o pauză muzicală. Alo?
Alo, să rămâi, Lee, să trăiască domnul notar.
Bună ziua!
Bună ziua!
Mă numesc Alexandru Petre, sunt două dobește. Am și următoarea situație.
Așa.
În 2003 mi-a decedat tata, în 2012 a decedat mama. Eu am mai avut un frate care a rămas acolo în casa părintească și a murit în 93.
Deci fratele
și fratele mi-a murit în 93 pe bază de consum de alcool, mă rog, alte probleme.
Când părinții erau încă în viață.
Da, da, erau în viață. Și părinții mi-au murizat unul în 2003, unul în 2012, mama.
Da.
În urma căsătoriei lui fratele meu din 1985 până în 1993 a rezultat doi copii ai lui. În 93, okay, când a decedat fratele, soția lui la două săptămâni a plecat cu copiii, ridicându-și bunurile mobile din curtea părinților mei și a dat o declarație că și-a ridicat bunurile mobile și nu mai are pretenții asupra familiei cu nimic. Eu din 2012, și n-am mai dat pe aici, din 2012 când a
murit mama.
Când a murit mama.
2013,
eu, da? Eu am mers la notariat și am dat o declarație o declarație notarială că mă sușesc să expres moștenirea. După ce am îngropat, am făcut toate
lucrurile. Acceptă expres.
Da, și de atunci nu a mai venit nimeni, nu s-a interesat nimeni. Clădirea, eu plătesc impozite și la terenul intraviran și extraviran. Și la
dar n-ați făcut succesiunea niciodată.
N-am făcut succesiunea niciodată.
V-am înțeles. Acum, deja, prin tot ce ne-ați spus, am înțeles pe deplin situația și vă dăm următorul răspuns. Dumneavoastră sunteți avantajat prin faptul că ați făcut această declarație acceptare expresă a succesiunii. Da. Și atunci dumneavoastră trebuie să în baza acestui act care l-aveți la notariat așa, plus vă duceți la același notar să vă ceară el că vă descurcați mai greu, să vă duceți și la Camera Notarului și la UNE să vă obțină acele adeverințe din care se rezultă că nu s-a despătut succesiunea după autorii dumneavoastră, plus că acea declarație de acceptare expresă a succesiunii, dumneavoastră contactați un coleg, vă redactați o acțiune de dezbatere succesorală, nu mai dezbatere succesorală, că nu va fi cazul de ieșire din diviziune, pentru că numai dumneavoastră ați acceptat expres și ceilalți nu s-au prezentat și a expirat termenul legal de acceptare 6 luni în cazul dumneavoastră, dacă e din
2013.
M-a murit prima 2003. Atunci, pe vechiul cod de procedură civilă, 6 luni trebuia. Și dumneavoastră veți susține că au fost îndepărtați de la succesiune frații prin faptul că n-au acceptat și nepoții decedatului, că n-au acceptat succesiunea în termen legal și dumneavoastră veți primi întreaga masă succesorală de pe urma părinților dumneavoastră. Iar frații nu vor primi nimic. Dar numai în instanță o puteți rezolva. După ce contactați un avocat și după ce obțineți de la notar acele adeverințe cu privire la dezbaterea negativitatea că nu s-a dezbătut succesiunea.
Da, am înțeles. Mulțumesc mult, să rămâi, să trăiți.
Cu plăcere.
Numai bine, la revedere. Luăm o pauză muzicală și apoi vom citi din mesaje după ce ne întoarcem și în funcție de apelurile pe care le primim. Urmăriți emisiunea, e bine să știi, puțină muzică și revenim.
Thank you.
revenit, dragii mei, mai avem aproximativ 20 de minute la dispoziție. Puteți să formați în continuare numărul nostru de telefon 021-269-0808. Urmăriți emisiunea, e bine să știi. Alături de mine se află domnul Sandi Simion, a revenit la microfon și răspunde cu plăcere întrebărilor și dumneavoastră.
Doar două secunde, să facem o precizare pentru ascultătorul dinainte.
Da.
În sensul că pentru minorii copii, la data când el a depus acea declarație de acceptare expres la notar, la acea dată era depus și numele tuturor comoștenitorilor și adresele lor, inclusiv pentru nepoți, și la acea dată notarul public era obligat să emită către primăria de domiciliu a minorilor o adresă prin care să le solicite să numească un curator pentru minori. Și după aceea acest curator, în termenul legal de când a fost numit, trebuia să vină să accepte succesiunea și așa mai departe. Și bine, curator de regulă ar fi numit în situația asta mama.
Dar o numire specială.
Da.
Pentru această ocazie specială.
Da.
Avem un alt apel în așteptare. Alo?
Alo, sărumâna, stimată doamnă.
Bună ziua.
Am o întrebare pentru domnul avocat, dacă am înțeles bine.
Da, vă rog.
E o problemă deja oarecum dezbătută de dumneavoastră. E vorba de o succesiune. Tatăl a decedat în luna octombrie și vreau să mă asigur că termenul de 6 luni pentru prezentarea la succesiune nu mai este valabil pe noul cod. Sunt alte termene, am înțeles un an de zile, am înțeles bine?
E un an în loc de 6 luni pe noul cod. Pe vechiul cod era 6 luni acceptarea și acum este un an.
Am înțeles, asta vreau să știu. Deci un an de zile pe noul cod. Mulțumesc mult!
La revedere! Ce presupune această acceptare a succesiunii? Vreau să mai punctez eu ceva. Ce presupune?
Deci se prezintă unul din comoșenitor, sau dacă e singurul, la notar cu actul său de identitate, cu certificatul de deces al autorului, cu spune și notarul, dacă nu se prezintă cu toate notarele, precizează și dă termen să vină cu ele. Cu certificat pentru masa succesorală, certificat fiscal de atestare persoane fizice asupra faptului că e înscris la impozite și taxe bunul respectiv, care impozitele plătite la zi și completează o declarație de acceptare expres a succesiunii și depune actele, indică adresele celorlalți comoștenitori dacă sunt și după aceea notarul în final, după ce verifică toate procedurile și toate actele, va cere notarul inclusiv dacă e imobil și de la cartea funciară un certificat de extras de carte funciară și după aceea îi va emite certificat de moștenitor cu privire la aceasta.
Mai poți să accepți moștenirea și altfel?
Există și acceptarea tacită, dar pur și simplă. Dar în niște condiții numai, pentru că foarte mulți gândesc că dacă ei locuiesc acolo, dacă plătesc impozitele, se comportă și ca un adevărat proprietar, e suficient să consideră acceptare tacită. Nu este așa. Această comportare ca un proprietar și plata impozitului e valabilă pe uzucapiune, pe acțiunea în constatarea interdicției prescripției achizitive de la 10 la 20 de ani, de 30 de ani sub imperiul vechiului
cocivil,
sau de 10 ani pe nouul cocivil. Și, dar pentru acceptare tacită, pe lângă toate cele care am numărat înainte, îi trebuie să rezulte din acte, din înscrisuri, deci, fie cu subținutăți privată, fie autentice că a făcut acte de dispoziție, prin care a înțeles că el se constră singurul moștenitor și el a dispus de acele bunuri. Chiar dacă este, spre exemplu, un antecontract de vânzare-cumpărare, spre exemplu. Nu trebuie să fie neapărat contract. Pentru că contractul nici nu poți face decât prin act autentic, dar antecontractul poți face și pe în axul, în scrisul semnătură privată.
Mulțumesc pentru precizări. Aș vrea să dăm citire și mesajelor. Iată un prim mesaj. Citesc imediat mesajul și apoi înțeleg că avem deja un apel în așteptare. Vă rog să aveți un pic de răbdare și ne întoarcem la apeluri. Ce faci în momentul în care ți s-a întocmit un proces verbal de constatare de către poliția rutieră și fără să-ți dea timpul necesar să-l citești, ci ți se solicită să-l semnezi? Personal m-am confruntat cu această situație. Am cerut să mi se acorde timp să citesc procesul întocmit. Polițistul m-a amenințat și a încercat să mă încadreze la refuz. Ce poți face în acest caz?
Ce deci, face? Polițistul în acest caz era obligat să-i dea voie să-l citească și mai mult chiar dacă acest contravenient, la prima vedere, potențial contravenient, invoca că nu recunoaște fapta, că nu este așa și avea de făcut o obiecțiune, îi cerea polițistul să consemneze la rubrica contraventul declară ceea ce dorea el, ca să, ce susține el că era, că nu era cum afirmă polițistul
să facă mențiune.
Să facă mențiune. Lasă și el înainte a semna, deci e dreptul lui să citească procesul verbal și să îi se facă acele mențiuni. După aceea el trebuie să semneze procesul verbal, pentru că dacă nu semnează procesul verbal, deci chiar și situația asta în final ar putea să-l semneze, că dacă nu-l semnează, atunci nu poate, în instanță îi trebuie o copie a procesului verbal pentru a depune plângere împotriva procesului verbal în termen de 15 zile de la data săvârșirii faptei. Și trebuie să umble după aceea el la unitate care aparține la poliția rutieră, în speța aici, de pe plan local, să obțină o copie a acelui certificat și pierde timp pentru asta. Dar și în situație, dacă sunt persoane apropiere sau o persoană cu el, chiar să insiste ca polițist să-l treacă ca martor pentru ceea ce susține el. Sau oricum să-și asigure un martor el și pentru, inclusiv pentru proces cu privire la situația care a fost. Că nu i-a dat voie să citească, că nu i-a dat voie să treacă obiecțiuni și așa mai departe.
Am înțeles. Mulțumim. Haideți să preluăm și apelul. Alo?
Alo?
Bună ziua, vă ascultăm acum.
Sunt din Buzău, Vasile Monde, am și o problemă cu divorț.
Așa.
Persoana care știu la ea a plecat în Germania și s-a cuplat cu un olandez. Și acum a vrea să fac divorțul. Am 4 copii acolo plecați, care sunt acolo cu ea și a vrea să fac divorțul. Până să răzgândească ea să-l fac acolo. Că acolo e mai scump în Germania, față de România, aici e mai ieftin.
Deci copiii sunt minori.
Nu, copiii, da, sunt minori, sunt la casă lor acolo, au case, toți patru care sunt. Da, și cum să fac divorțul? Că să face repede, am auzit că să face și mai repede. Sau
și trebuie să formulați acțiune.
Da, contactați un coleg să vă redacteze acțiunea de divorț.
Ar trebui să-l ajute un avocat în situația aceasta.
Un avocat sau un juridic, sau un notar.
Păi, la notar...
Să puteți, dacă, dacă nu e pe cale amiabilă...
Ea nu se va prezenta.
Judecată, să vă redacteze un coleg avocat acțiunea. Să depuneți copia certificat de căsătorie, să-i relatați avocatului în amănunțime în ce constă o neînțelegere, că a părăsit domiciliul conjugal fără aprobarea dumneavoastră, că fără aprobarea dumneavoastră a plecat în străinătate, că a luat și copiii cu ea, să aveți martori...
Sunt mari, la casă lor, sunt oameni angajați la locul lor.
Da. Să aveți martori, dacă și ea dorește divorțul, atunci când vine în țară, vă puteți prezenta atunci, să faceți divorțul la un notar public, la... primărie și așa mai departe, da?
Da. Nu gândeam că o să facem la notar, să poate facem aici la notar.
Se face la notar, dar ea nu să fie de acord.
Depindeți de prezența ei, oricum.
Prezența ei și voința ei.
Și voința și prezența.
Că o să fie dumneavoastră să cer să vrești dumneavoastră un copil sau doi și așa mai departe.
Nu,
și...
copiii sunt mari la catora, au aproape copii, nepoți.
Bine, dacă sunteți cu tot de acord și este și ea de acord,
nu, spune
puteți.
Că sunt major, deși mie mi-a spus că sunt minori.
Sunt majori. Atunci nu e
nicio problemă. Asta v-am întrebat eu la început, dacă sunt minori sau majori?
Da, nu s-auzi bine. Da, sunt majori.
Dacă sunt majori, nu, nicio problemă. Dar oricum e nevoie de înconvințare ei pentru în fața notarului. Dacă nu numai pe cale judecătorească.
Deci ați putea încerca o discuție cu soția și
dacă
să
vă
programați...
răspunde, dacă aveți contact,
da.
Dacă...
Da.
Da.
Dacă nu...
E greu, e greu, da. Ce facem? Occidentul ăsta ar schimba lumea.
Da. Da. Ne pare rău.
Da. Da.
Mai bine vă dorim.
Din păcate, partea asta cu străinătatea...
E un pic dificilă, bine că n-au minori.
Stau de trăiesc cu oamenii departe unul de altul, acolo întâlnesc pe alții,
da,
acolo
da.
Duc o viață mai bună de putere material și nu mai prea vede cu ochi bun pe celălalt și așa mai departe.
E o capcană pentru căsnicie.
Da.
Haideți...
Și pe relația cu copiii, da.
Și copiii. Haideți să mai citim un alt mesaj, de data aceasta ține de autoritatea tutelară. Iată ce ne spune o persoană. Bună ziua, mă numesc Andrei. Tatăl meu este bolnav de Parkinson, dar judecă. Ar vrea să vândă tata o casă. Se poate vinde? Deci, având în vedere care are această afecțiune.
Da. Deci,
sau care sunt limitările?
Acum, dacă ar fi fost o problemă de vârstă la fratele, ar putea să fie numit un curator la tata. Având în vedere faptul că este boală, nu este, atunci ar trebui, spune dânsul că are discernământ și că, deși are Parkinson, de fapt este, din câte medicină cunoaștem noi, la Parkinson sunt perioade de luciditate și sunt perioade de mai puțină luciditate sau aproape deloc.
Și atunci apreciați că s-ar impune un certificat medico-legal,
da,
asta
un certificat
spuneți,
medico-legal.
Și apoi încuvințarea instanței
sigur,
pentru vânzare.
Sigur. Păi nu că pentru... nu e suficient un certificat medico-legal
sigur.
De la... Da, ci trebuie să adresează și parchetul și așa, și în instanță este citat și parchetul. Se
pentru a se constata discernământul.
Se face examenul medico-legal, certificat medico-legal și cam asta e procedura pentru a fi declarat irresponsabil.
Deci persoana respectivă, domnul Andrei,
să contacteze un avocat și să, că îi trebuie redactată și acțiune și să-i spune tot ce de făcut. Da. Că dacă era numai vârsta, era calea mai sigură. Să-și ia la autoritatea tutelară, la primărie și obținea să fie numit curator cineva.
Da, da. Mulțumim frumos, mergem mai departe. Avem un alt mesaj. Bună ziua, cum se face succesiunea între copii și soț atunci când soțul supraviețuitor are demență? Ne scrie doamna Violeta Dragomir. Deci soțul supraviețuitor are demență
și copii,
celălalt soț a murit și copiii și copii. Deci
copii.
Există un soț supraviețuitor cu demență, adică fără discernământ și copiii celui decedat.
Acum,
cum faci succesiunea? Probabil că se întreabă...
La fel trebuie făcute demersuri pentru această
pentru
declarare...
numirea un curator... ca da, să
nu curator,
semneze
că
în
la
locul...
E boală de asta și aici.
Dacă... Nu, mă gândesc cine semnează la...
Da, depinde dacă copiii sunt minori sau majori. Dacă copiii sunt majori deja, atunci problema este că ei se ocupă de toate formalitățile. Dar nu le numeam noi curator și în baza actelor medicale pe care le are, cu instanță, cu parchet, cu institutul medico-legal, obțin acest certificat medico-legal și hotărâri judecătorească și după aceea în baza acestora să prezintă părinții și să numește un tutore și în cazul dinainte și în cazul acesta când va fi persoana declarată irresponsabilă, că nu răspunde, că nu este neprezentată facultăților mentale, atunci ea în cazul acesta spre deosebire de vârstă unde se numește curator, în cazul acesta se numește un tutore ca și la copii. Și tutorul va reprezenta în fața notarului public sau a instanței pentru...
Îi va reprezenta interesele, de
da,
fapt.
Da.
Mulțumesc frumos! Reamintesc celor care ne urmăresc că avem la dispoziție un număr pe care ne puteți suna. Între timp am tot primit mesaje și le vom citi. Reamintesc și numărul de telefon 021-269-0808. Urmăriți emisiunea, e bine să știi. Domnule Sandi Simion, a revenit cu mesaj persoana care reclama atitudinea polițistului și întocmirea acelui proces verbal. Spune așa, revin în legătură cu procesul verbal la poliția rutieră, precizez, i-am cerut un minut polițistului să citesc procesul verbal, scris aproape indecifrabil, apoi am redus durata la 30 de secunde. Pur și simplu mi-a solicitat să semnez. Cât timp ai legal la dispoziție să citești dacă ai acest drept? Adică cât timp ai avea și dacă
nu
ai acest drept?
Nu este prevăzut de OG-ul 195, nu prevede exact timpul în care să... Nici nu se referă la faptul, de a lua cunoștință, asta înseamnă știut. Și i-am zis, dacă, acum să gândească la dânsul, dacă n-a semnat proces verbal și polițistul nu i-a dat un exemplar, să ducă să obțină și să-l conteste, să facă plângere pe treaba.
Și dacă i-a dat exemplarul, tot la contestație va ajunge.
La contestație, da.
Mulțumesc. O altă întrebare. Vă rog să-mi răspundeți la următoarea întrebare. Am deschis acțiune de judecată în Galați unui șofer care mi-a prins mâna la ușă în august anul trecut. Actualmente lucrez în Constanța. Pot muta procesul din Galați la Constanța? M-ar ajuta. Are locul de muncă acolo. Vă mulțumesc.
Răspunsul este negativ. Nu există prea multă cauzelor, să poate strămuta judecarea procesului numai în niște condiții proveste de lege, nu în cazul când îți schimbi domiciliul între timp. Că îți rămâne avocatul acolo pentru
dacă
tine,
ai,
dacă vrei să
vină
aparatul prezent, te deplasezi personal și așa mai departe.
Bun. O altă întrebare. Soțul meu are un frate care a primit moștenire de la părinți. Nu a fost făcută succesiunea. Părinții au decedat. El locuiește acolo. Ce drepturi mai au ceilalți frați? Aici nu avem foarte multe amănunte, așa că plecăm de la o premiză, presupunem.
Da, dacă este o,
deci un singur
prima
frate
premiză,
locuiește.
Că locuind acolo, el plătește impozitele astea. Nu știm dacă a făcut acte de dispoziție. Dacă n-a făcut acte de dispoziție și nu știm nici sub imperiul cărei lege este succesiunea, când a decedat,
da.
Dar în principiu, pentru că nu ne dă amănunte genul, ne spune numai că a locuit acolo, nu ne spune, a fost la notar, s-a cert, a spus, nu a făcut, de fapt.
Da.
Nu a făcut, dar n-a spus nici dacă a acceptat-o în termenul legal, de 6 luni sau de 1 an. Deci, da, după toate date, probleme, după cum ni se exprimă, aproape că n-au pierdut dreptul la moștenire, ceilalți comoștenitori și vor veni la moștenire. Numai dacă, într-adevăr, a acceptat-o el și să-i învoce această excepție că nu... Nu a făcut acceptarea înăuntru termenului în beneficiul acesta acceptării termenului legal.
Și o ultimă întrebare. Locuiesc de 5 ani împreună cu mama mea pentru a o îngriji. În acest timp am adus îmbunătățiri locuinței în interior și în exterior pentru a-i crea condiții mai bune. Mama dorește să-mi lase casa aceasta, dar nu avem acte după moartea tatălui. Care este soluția posibilă? Nu precizează dacă mai are frați.
Da. Deocamdată opinia noastră, la avansa, întâi se încheie un contact de întreținere a mamei, ca să-și asigure măcar pe jumătatea, dacă într-adevăr e bun comun, pe jumătatea mamei, și după aceea să facă demersuri pentru succesiune de forma de functuritate. Și mai ales o fac acum că se înviață mama, că o să fie moștenitor mama, el și ceilalți frați, dacă sunt, nu
dacă
cunoaște.
Dacă sunt frați,
da. Și atunci este în avantajul lui că dacă are deja acel certificat de moștenitor, îl obține cât trăiește mama, apare și mama moștenitoare, un sfert din jumătatea cealaltă și, bineînțeles, contactul acesta de întreținere va folosi atunci nu doar pentru cota de 1 a 2 și și pentru diferența aceea de 1 a 4 cât are ea din cealaltă jumătate, adică o optime din total. Da.
Și-a mai sosit acum o întrebare, chiar acum, nu ne spune numele, dar e ultima persoană care ne-a scris, va ști dumneei, eu doamnă. Vă rog să mă ajutați, suntem 5 moștenitori după bunica, 2 după un copil și 3 după cel de-al doilea copil al bunicilor. Unii suntem acasă în țară, alții plecați și fără adresă. Se poate face succesiunea și fără prezența lor? Sau ce să facem să intrăm în posesia ce ni se cuvine?
Din start, toți ascultătorii noștri să știe că problema succesiunii la notarul public și în instanță, de altfel, este foarte complicată în prezent și trebuie date certe și acte și prezența tuturor sau a reprezentanților legali. pentru minor, părinții, tutori, etc., sau știu pe ce cale de reprezentare legală. Deci nu se poate. Răspunsul este negativ. Trebuie să fie prezenți respectivii sau să mandateze pe altcineva să-i reprezinte.
Mulțumesc pentru toate aceste răspunsuri și pentru prezența dumneavoastră în ocazia de față. Vă aștept și într-un alt moment să reveniți în cadrul emisiunii
Bine Mare să știm. Drag, cum zicem noi, Adelene.
Dragii mei, am ajuns la final de emisiune. Astăzi a fost alături de noi domnul Sandy Simion. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, tot la ora prânzului, într-o zi de miercuri, când sperăm să vă întâmpinăm cu alte vești bune și cu informații utile pentru dumneavoastră. Până atunci, vă dorim numai bine. Pe curând!